Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz ota-onalar, agar har birimiz bolalarimizga yoshligidanoq Xudovand haqidagi haqiqatlarni o'rgatib bormas ekanmiz, ular katta bo'lgan sari bu ishni amalga oshirish ancha mushkul bo'lib boraveradi. Bolalarga o'rgatishimiz kerak bo'lgan eng muhim omillardan biri shuki, ular qanday qaror qabul qilsalar ham, Xudovand ular haqida g'amxo'rlik qiladi. Yeremiya kitobining 29-bobi, 11-oyatida shunday yozilgan: "Chunki sizlar uchun tuzgan rejalarimni aniq bilaman. Ushbu rejalarim sizlarga yomonlik emas, yaxshilik olib keladi. Yorug' kelajak u umid beradi." Shu yozilgan oyat orqali shuni ko'rishimiz mumkinki, to'g'ri qaror baribir Xudovandga va uning kalomiga asoslanadi. Bizdagi yaxshi va to'g'ri qaror ham, aksincha yovuzlik ham Xudovandning ko'z o'ngida bo'ladi. Xudovand o'zi to'g'ri deb bilgan qarorni har birimiz uchun qo'llashi mumkin. Azizlar, bizlardan barchamiz ham ishona olamizmi Xudovandda har birimiz uchun ajoyib rejalar borligiga? Agar shunday bo'lsa va biz ishona olsak, shaxsan men o'ylaymanki, Xudovand faqat bizni marhamatlaydi. Agar Xudovandning barcha aytganlarini farzandlarimizning hayotida qo'llay olsak, demak bolalarimizni to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatgan bo'lamiz. Azizlar, bolalarning hayotida ota-ona katta rol o'ynaydi. Agar ota-ona o'z farzandiga Xudovandning haqiqatlarini yaxshi o'rgata olsalar, demak kelajakda bolalar shu haqiqatlarga asoslanib iymonda mustahkam tura olishadi. Aziz birodarlar, agar har birimiz bolalar uchun doimo ibodatda bo'lsak, Xudovand bizni ham va biz orqali bolalarimizni ham marhamatlaydi va o'zi haqidagi ko'plab haqiqatlarni o'rgatadi. Bolalarga shunday o'rgatishimiz kerakki, ular hayotida ayrim tanlovlarga duch kelganlarida avval to'xtab o'ylab ko'rishsin. Agar bu yo'ldan borsam, yovuzlik menga nima olib keladi? Lekin bu yo'ldan borsam, yaxshilik menga nima keltiradi? O'ylaymizki, Xudovandga kuchli ishongan bolalar qanchalik qiyin bo'lsa ham to'g'ri yo'lni tanlay oladilar. Nafaqat bolalar, balki kattalar ham Xudovandning yo'lidan yurganimizda har qanday gunohli yo'ldan yuz o'girishimiz kerak. Xudovandni hayotimizning butunlay egasi sifatida qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Har qanday qiyinchilikdan keyin ajoyib kunlar kelishi barchamizga ma'lum. Shunday ekan, farzandlarimizga to'g'ri tarbiya berish va Xudovandning haqiqatlarini o'rgatishdan charchamaylik. Xudovand har birimiz uchun osmonda mukofot tayyorlab qo'ygan. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.